Není to tak dlouho, co se z Japonska, kde se už po 11. konal v Tokiu jeden z nejvýznamnějších nanotechnologických veletrhů na světě, Nanotech, vrátil docent Miroslav Černík, ředitel pro vědu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Řekla jsem to dobře?
Ano, takhle to dobře.
Pro mě obyčejného smrtelníka to je hodně složité, tak vy jste tento veletrh určitě nenavštívil s prázdnou.
A tak Česká republika tam měla pavilon, v rámci kterého bylo několik stánků, a já jsem byl součástí stánku Technologického centra Akademie věd České republiky, kde jsme byli vyzváni, jestli bychom se neúčastnili s nějakými výsledky našeho výzkumu a případně i prezentovat univerzitu. Bylo nás tam víc v tom stánku a já jsem tam měl takové tři cíle, které jsem si nějak zvolil, když jsem tam jel. První bylo tedy říct něco o našem novém ústavu, který jste představila jeho složitým názvem, ale řekněme Ústav pro nanomateriály a další věci. Druhý cíl byl prezentovat výsledky konkrétních našich výsledků, to znamená, je to aplikace nanomateriálů v oblasti čištění vod. A třetí důvod byl, protože máme zde určitý nový projekt na postdoky, to znamená pro mladé vědce. Máme zde peníze pro zaměstnání mladých vědců z celého světa, tak mým cílem bylo také propagovat tento projekt a případně získat zájemce z Asie na tento projekt.
Samozřejmě na to asi slyší i v Japonsku, tak už se vám tam přihlásili nějací zájemci ke spolupráci?
Japonský trh, nebo obecně Japonci jsou trošku zvláštní národ, což jsem poznal teda tam na té výstavě. Oni jsou hodně konzervativní a trochu se bojí speciálně věcí, které nejsou japonské. To znamená, že získat si tam nějaké vazby je záležitost dlouhodobější. My jsme tam začali jednání, jednak teda s některými univerzitami na možné spolupráci. Obrátili se tam na nás i nějaké firmy, které by potenciálně o ten produkt náš měly zájem. Ale ta jednání jsou na začátku a myslím, že bude potřeba jednak v nich pokračovat korespondenčně, případně i nějakou další návštěvou.
Hostem Českého rozhlasu Sever je docent Miroslav Černík z Ústavu pro nanomateriály. My si povídáme nejenom o vaší nedávné návštěvě Japonska, kde jste prezentovali výsledky aplikace nanomateriálu v oblasti čištění vod. Já se teď zeptám jako naprostý laik, jak se vůbec přijde na to, že by železo, nebo vidím, že se usmíváte, tak nanoželezo může použít na čištění vod a jak hlavně vypadá takový výzkum? A
tak ta myšlenka využití železa obecně je stará už mnoho, možná 20 let nebo něco takového, kde se používaly takzvané reaktivní stěny, to znamená do cesty té kontaminace se postavila stěna, ta se vyplnila železnou struskou například a voda přesto protékala a ty kontaminanty, ty znečišťující látky se na tom čistily. Pak v Americe přišli na to, že je možné vyrábět nanoželezo a začali ho vyrábět v laboratoři, ovšem to nanoželezo bylo drahé. Pak shodou okolností se objevila japonská firma Toda, která začala toto železo vyrábět a my jsme v tom roce 2004 zkusili aplikaci toho železa u nás, zjistili jsme, že to má budoucnost a na základě projektu Akademie věd, který jsme měli, jsme začali ty nanočástice optimalizovat. A výsledkem toho několikaletého výzkumu jsou nanočástice, které mají daleko lepší vlastnosti než ty původní japonské nebo ty původní americké, jsou i levnější a jejich aplikační potenciál je teda daleko širší a větší.
Mně to tady přijde jako obrovský vynález, obrovský převrat, protože co si budeme povídat, neustále se hovoří o znečištěných řekách, nemluvě, já nevím, třeba o Indii, kdybychom zabloudili až takhle daleko, tak projevují už teď firmy zájem o spolupráci, o zakoupení?
My v rámci toho spolupracujeme zatím teda v Evropě, máme určité projekty z Francie, máme zájem jedné firmy z Portugalska, máme aplikace v Itálii, zkoušeli jsme pilotní aplikace v Německu. V současné době dokonce na bázi výzkumu se připravuje velký evropský projekt, kde by se právě mělo ukázat ten aplikační potenciál tohoto materiálu. Je to v rámci 7. rámcového programu a je tam do toho zahrnuto asi 25 výzkumných institucí a firem.
Japonci, je pravda, že patří mezi špičkové odborníky, nebo vlastně o stát, který je špičkovým odborníkem v oblasti nanotechnologií. Tak jak se konkrétně na tohle dívali?
Z těch setkání, které jsme tam absolvovali u toho našeho stánku, tak o tento produkt mají zájem potenciálně. Byl tam třeba zástupce jedné nejmenované japonské firmy, která vyrábí šestimostný chrom, respektive ho používá a má určité oblasti podzemní vody znečištěné tímto šestimostným chromem a ta technologie se jim líbila z hlediska možného použití. Problém je v tom, že podle zkušeností i českých kolegů, kteří se snaží do Japonska věci vyvážet, je to dlouhodobá záležitost, protože Japonci, než jsou přesvědčeni o tom, že nějaký produkt chtějí aspoň vyzkoušet, tak je to běh na dlouhou trať.
I nadále se na Českém rozhlasu Sever povídáme s docentem Miroslavem Černíkem z Ústavu pro nanomateriály o využití nanoželeza pro znečištěné vody. Každý objev však může mít své, ale mohou se objevit i nějaké nežádoucí účinky.
Samozřejmě toto je nutné zkoumat u jakéhokoliv nového produktu, ať už je to nanomateriál nebo jiný chemický nebo biologický materiál, který se využívá. My se proto také zabýváme možnou ekotoxicitou těch našich nanočástic. Spočívá to v tom, že kolegové tyto částice dávají do prostředí, kde jsou určité mikroorganismy a zkoumají vliv těchto nanočástic na tyto mikroorganismy. Důležitým taky bodem je to, že my vlastně aplikujeme ty naše metody nebo ty částice do místa, které je už kontaminované, které je znečištěné nějakou jinou látkou, která je daleko toxičtější než vůbec ty látky, které bychom tam potenciálně mohli přidat. Jo. Čili samozřejmě jde o to, aby jsme nevytloukali čerta ďáblem, ale musíme si uvědomit, teda, že i to prostředí, ať už biologické, chemické, je naprosto jiné od zdravého prostředí v normální podzemní vodě.
Dalo by se to tedy ze všeobecnit, že je to vhodné na veškeré druhy znečištění, nebo je nějaká výjimka?
Je to jenom na určité typy znečištění, je to na látky, které jsou schopny se chemicky redukovat. Příkladem může být šestimostný chrom, který působením takovéto nanočástice se redukuje na trojmocný a chemici vědí, že šestimostný chrom je rozpustný, tudíž toxický, trojmocný je nerozpustný, tudíž netoxický. Takže ten chrom vlastně vypadne z té podzemní vody nebo z jakékoliv vody a není už dostupný pro mikroorganismy nebo i pro člověka.
Ono je fakt, že něco jiného vypouští nějaká chemička, něco jiného vypouští do odpadu třeba, nevím, pivovar, cukrovar, tak v tom je asi dost velký rozdíl.
Ano. Takhle, ta naše technologie je samozřejmě použitá na jakékoliv typy vod. My se hlavně soustředíme na tu podzemní vodu, protože k té se nedá nijak dostat a proto je jednodušší tam zasáknout nanočástice, které si najdou vlastně cestu pod zemím a dojdou k té kontaminaci, migrují tou podzemní vodou, až najdou tu kontaminaci a tam s ní reagují. Takže to je naše médium cílové, ale samozřejmě ta aplikace železa může být na různé typy vod, je to otázka samozřejmě ceny toho produktu, ale máte pravdu, že spousta vod je znečištěná biologicky a tam samozřejmě tato metoda není nejvhodnější.
Dá se to třeba použít k čištění k nádržím s pitnou vodou?
Jestli myslíte problematiku sinic, tak i na tohle probíhají určité experimenty. My obecně, co se týče teda využití těch nanočástic, tak spolupracujeme s Univerzitou Olomouc, s místním nanocentrem, které vlastně ty nanočástice optimalizují z hlediska jejich vlastností výrobních a my jsme zodpovědní za jejich výzkum z hlediska jejich použitelnosti. A oni mají projekt, i my máme projekt na možnost využití těch nanočástic pro čištění povrchových vod právě od fosforu a následně tedy od sinic, ale jsme teprve na začátku tohoto výzkumu. Víme, že to funguje, ale nevíme, jaká je nutná koncentrace těch částic, jak dlouho ty částice vydrží, jestli by vydržely celou sezónu a podobně, ale je to jeden z možných směrů čištění sinic.
Tak zatím je to přece jenom ještě trošku běh na dlouhou trať.
No, ano, jako každý výzkum.
Dnešním dopoledním hostem je docent Miroslav Černík, který nás před malou chvílí tak trochu zasvětil do tajemství využití nanoželeza. Já bych se ještě ráda zeptala, máte už nějaké výsledky?
Protože ty nanočástice používáme někde od roku 2004, tak máme za sebou asi 11 lokalit, kde jsme je zkoušeli v pilotním měřítku, to znamená, můžeme si to představit, jako že uděláme do země několik vrtů, několik děr, do některých z nich ty částice nalejeme a u těch druhých zkoumáme, jak se změnila kvalita té podzemní vody. A kromě toho v současné době jsou dvě lokality, kde už proběhla plná sanace za pomoci této metody. Jedna ta lokalita je už vyčištěná a na druhé v současné době probíhá asi třetí zásah, protože není to tak jednoduché, že bychom přišli, nanočástice nalili do země a bylo to vyřešeno. Je potřeba ten zásah několikrát opakovat, třeba třikrát. To znamená, že po půl roce se musí přijít znovu a znovu ty částice použít.
Teď se zeptám teda jako naprostý like. To čištění probíhá jak? Teď jste hovořil, že to tam jakoby nalijete. Člověk si představuje, že se vezme kýbl s něčím a prostě se to nalije do nějakého otvoru, do nějakého ústí. Jak ten proces celý vypadá?
Takhle přesně jsme to dělali v roce 2004, kdy jsme přivezli nanočástice, rozmíchali je v takovém velkém kýblu a nalili jsme do vody, do podzemí a zkoumali teda, co se bude dít. Dneska samozřejmě ta technologie je trochu jinde, jednak ty nanočástice se dneska vyrábějí v suchém stavu, to znamená, dodávají se ve formě prášku. Jakoby instantní. Přivezou se na lokalitu, zde se přiveze speciální zařízení na dispergaci těch částic, to znamená, oni se dají do vody v určité koncentraci a vytvoří se z nich určitá suspenze ve vodě a ta se pak za pomoci čerpadel zasákne do podzemní vody a skutečně pak už se nechají ty částice sami působit, sami se nechají migrovat a ať si dělají podzemí, co chtějí.
Když se podíváme do budoucnosti, asi hodně vzdálené, tak mě tak napadla taková představa, jak se lidé jdou koupit jakýsi instantní prášek, aby si mohli vyčistit nějakou svoji nádrž. Rýsuje se třeba do budoucna takováhle myšlenka?
Bylo by to samozřejmě možné, protože ta technologie nevyžaduje žádný speciální znalosti, takže pokud by byla vhodná aplikace tohoto typu, tak by nebyl problém takový prášek skutečně si koupit a použít.
Jak to dlouho trvá takovýto výzkum, než se na to přijde, konkrétně na takovýto objev?
Tam jde o to najít optimální vlastnosti těch částic. Ty částice musí být dostatečně reaktivní, aby reagovaly s tím kontaminantem, ale na druhou stranu musí být zase nereaktivní, aby v té podzemní vodě vydržely po nějakou dobu, po nějaké dobu, mluvíme o týdnech, spíše měsících, aby měly možnost tou podzemní vodou někam doputovat, aby mohli s tou kontaminací reagovat. Ten výzkum probíhá dneska už, bych řekl, 6-7 let a jsme teda podstatně dál, než jsme byli na začátku a ještě nejsme pořád u konce.
Ještě se nabízí taková představa, člověk to má zažité i z filmu, když nějaký vědec na něco přijde. Byla to taková chvíle okamžiku, kdy najednou jste zjistili, ono to funguje a je to tady. Nebo to bylo takové pozvolné zjišťování?
Samozřejmě je to taková postupná ta, že například, když studujete migraci, to znamená pohyb těch částic, tak je nalejete do kolony a zkoumáte, jestli teda se ta kolona barví černě, to znamená, jestli procházejí. A samozřejmě, když vidíte, že ty částice protékají, tak je to takové zadosti učinění toho, že jde člověk správným směrem.
Naším hostem na Českém rozhlasu Sever byl docent Miroslav Černík, ředitel pro vědu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Děkuji vám za návštěvu a mějte se hezky.
Děkuji taky a naschledanou.